Ja, jeg vil gerne byde velkommen til foredraget, aftenforedraget her søndag den 6. juli 2014 i Martinus Center, hvor vi lige har startet den anden uge af højsæsonen. Og jeg vil gerne tale om, hvor der er interesse for Martinus kosmologi. Og dermed tænker jeg på, i hvilke lande er der interesse. For jeg har rejst rundt til en hel del forskellige lande for at holde foredrag om Martinus kosmologi. Og så er det jo bedst at rejse til de lande, hvor der er noget interesse. Jeg kan lige fortælle sådan om min egen karriere. Så debuterede jeg som foredragsholder i denne sal i 1980-1980. Det var i Martinus' sidste leveår. Og 2 år senere i 1982 var jeg på min første foredragsturné. Den gik til Herning og Aalborg. Og allerede i 1983, så var jeg til i England at holde foredrag, og i Malmø. Og i 1984 var det helt vildt, der var jeg i USA og holdt foredrag i 3 måneder. Jeg skrev 2, hvad sagde jeg? 3. Taler jeg i tunge, eller hvad? Nej. Jeg skrev 220 breve til USA og foreslog forskellige steder, at jeg gerne ville komme og holde gratis foredrag. Og 15 svarede ja tak, 30 svarede nej tak, og resten svarede overhovedet ikke. Og så besøgte dem, der sagde ja tak. Og senere så har jeg også holdt foredrag i Tyskland og i Frankrig, og med Esperanto har jeg holdt foredrag i Tjekkiet, og så har jeg også været i Kina og Japan og Korea og Australien, og også USA med Esperanto-foredrag. Og jeg kan ikke rigtig forstå det. Hvis jeg holder foredrag i Jylland, så kommer der 20-30 til foredrag. Hvis jeg holder foredrag i Los Angeles, så kommer der 20-30 til foredrag. Så holder jeg foredrag i en lille landsby i Nordkalifornien, så kommer der også 20-30. Det er ligegyldigt, hvor jeg holder foredrag, så kommer der en 20-30 stykker. Det er en særlig fornøjelse at få lov til at holde foredrag her. Så jeg begyndte at interessere mig for, hvilke lande er der egentlig foredrag i. Og jeg er jo ingeniør og matematiker og sådan noget. Så jeg havde tænkt på, at jeg ville regne sådan en koefficient ud, så jeg kunne regne ud. Altså regne en koefficient ud og gange dem på befolkningstallet for at se, hvor mange interesserede der er. Og det, jeg vil gennemgå i det her foredrag, det er altså 5 forskellige kriterier. Og jeg mener, at der er størst interesse for Martinus' analyser i lande, som for det første har en høj skatteprocent. For det andet, der er stor... Ja, det giver mig et lidelse, ikke? Og for det andet, så er der stor interesse i lande med en høj skilsmisseprocent. Eller man kan se på, hvor stor en procentdel af voksne bor alene i en husstand. Og så for det tredje vil jeg prøve at kigge på, hvor folk bliver væk fra kirken, hvor folk ikke går i kirke. Og jo færre der går i kirke, jo større interesse er der for Martinus. Og så de lande, som er de mest materialistiske og de mest teknologisk betonede lande, der er den største interesse. Og 5. det er, at der er størst interesse i de kolde lande, hvor man fryser om vinteren og må kæmpe for at overleve, og den mindste interesse i de varme lande. Så har man 5 kriterier, og så vil jeg så udregne en koefficient for hver af de her 5. Og dem ganger man jo så sammen, de her koefficienter, og så ganger man dem på landets befolkningstal. Og så kan man så se, hvor stor interesse der er i de forskellige lande. Og det første, det var det her med skatteprocenten. Og Martinus, han mener jo, at der er størst interesse for hans analyser i de lande, hvor de mest humane lande, altså det vil sige der, hvor den humane velfærd er længst fremme. Og der, hvor man betaler mest i skat, der har man jo også de såkaldte velfærdssamfund, ikke sandt? Der tager samfundet sig af de syge og de svage og de gamle. Og det er jo altså et udviklingstræk, ikke sandt? Så de lande, der har den højeste skatteprocent, er faktisk de højst udviklede lande på jorden, fordi at de har sat det i system samfundsmæssigt at hjælpe alle de svage. Man er ikke kun afhængig af at have 12 børn, når man skal pensioneres eller syge, så skal man have familien til at tage sig af sig. Men det er rigtig godt, at samfundet går ind, men det koster altså nogle penge. Så helt klart, Der er den største interesse i lande med de højeste skatteprocenter. En gang har Martinus også sagt, at der er den største interesse i lande, hvor den offentlige samvittighed er længst fremme. Den offentlige samvittighed, hvordan skal det tolkes? Jamen, hvis nu for eksempel der er en bolighaj, som tager for meget i husleje, så vil man måske over i USA beundre ham, fordi han ejer 100 milliarder dollars, ikke? Men i Danmark kommer han på forsiden af Ekstrabladet. Bolighaj udnytter, regnvandet drøber ned i lejligheden, og der er mug over det hele, og han tager 10.000 om måneden osv. Eller det her er en mand, han må ikke køre i bus med en turban på hovedet. Og så kommer det i avisen, at det er da urimeligt, at man ikke må få lov at køre bus med turban, hvis man er vant til det. Altså, den offentlige samvittighed, den er ved at gå ind og tage de svage i forsvar, og det er faktisk også et udviklingstræk. Og så vil jeg gå over til det andet kriterium, og det er jo altså det, at der er den største interesse i lande med den største skilsmisseprocent. Martinus har jo skitseret en udvikling, og nogen synes, det går bagud, men han taler jo om de lykkelige ægteskaber. Og når man så avancerer, så kommer man til de ulykkelige ægteskaber, og så kommer man til sidst til ufrugtbarhedens zone. Så. Men Martinus siger, det er ikke den ægteskabelige kærlighed, der skal frelse verden, for den kan ikke engang frelse sig selv. Men Martinus taler altså om, at familiestrukturen, den er ved at degenerere. Altså, det er lidt interessant for eksempel, at folk fra Kina og Japan, de kommer til Danmark for at studere alderdomshjem. De kommer til Danmark for at studere plejehjem, fordi de er vant til, at det er familien, som har pligt til at tage sig af de gamle og de syge. Så man kan sige, at altså lande med en meget stærk familiestruktur er ikke så langt fremme i poludviklingen. Og Martinus siger jo altså, at det er jo den nye pol, den humane pol, altså den intellektuelle pol, der bærer interessen for analyserne. Martinus har også i et foredrag i denne sal engang sagt, det er jeres modsatte pol, der får jer til at komme hen og høre foredrag om åndsvidenskaben. Det er altså den intellektuelle pol. Så derfor er der større interesse i de lande, hvor man er kommet meget langt frem i poludviklingen. Og det ses jo så ved, at ægteskaberne ikke kan holde sammen. Og der er også nogle forskere, som har fundet ud af, at vi har nogle centre i hjernen for kritisk tænkning, og så også sådan for en eller anden eufori og glæde. Og når man bliver forelsket, så får man sådan en euforisk følelse, og centret for kritisk tænkning bliver sat ud af spillet. Martinus taler også om, at forelskelse er en slags hjernelammelse. Man er kun interesseret i at være sammen. Man tænker kun på at være sammen med den, man elsker, ikke sandt? Så, men den fortages efter sådan cirka 1,5 til 2 år, så er det kritiske center vågnet op igen, og så er der så mange parforhold og ægteskaber, der får en meget hård tid. Og hvis man skulle måle der, hvor man er længst fremme i den seksuelle degeneration, så kan man måle det på det her hvedebrødsdage. Det er altså den tid, hvor man har et lykkeligt ægteskab. I Sverige taler man om denne lykkelige ægteskabsperiode. Det er en smekmånad, altså en slags kærtegnsmåned. Altså jeg er jo vant til, at som fysiklærer har nogle måleenheder. Der måler man den lykkelige periode i måleenheden måneder. Men i Tyskland taler man om flitterwoche. Altså der er man gået ned på, at man har den her den der uge. Men danskerne, de er helt nede på at sige hvedebrødsdage, så de er helt nede på at måle den lykkelige periode i dage. Og det viser så også, at så er der egentlig større interesse i Danmark end i Tyskland, og fordi det var sådan, når folk de pralede lidt, så skulle Martinus jo lige kommentere det, og vi er jo så højt udviklet her i salen og her, og vi er jo så højt udviklet. Så sagde Martinus, ja, danskerne, det er dem, der er længst fremme i degenerationen. Altså, det er dem, der er længst fremme i den seksuelle degeneration. Så bliver man sådan pillet lidt ned. Men det har jo så også den konsekvens, at altså, som sagt, så bliver der flere skilsmisser, og der bliver flere, der bor alene. Og jeg har hørt, at omkring år 1900 var der kun 10% af voksne danskere, der boede alene i en husstand. Og de nyeste opgørelser viser, at nu er det 50% af voksne danskere, der bor alene, ikke? Og hvis man laver sådan en undersøgelse, så vil man jo på den måde faktisk kunne se, hvor langt man er kommet frem i poludviklingen. Fordi Martinus mener, at hvis man er meget enpolet, så er man jo meget ukomplet. Man mangler noget, som skal kompletteres af en partner. Og han siger jo så tit det bibelske. Manden skal forlade sine forældre og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det passer jo perfekt. Enpolet mand, enpolet kvinde, de smelter sammen og bliver et kød. Så har vi dobbeltpolet væsen, og det er jo simpelthen fryd og gammel. Men så begynder den modsatte pol at vokse frem, og det betyder faktisk, at man bliver mere selvstændig, man bliver mere selvkørende. Og ens interesser og hobbyer og arbejde, det er jo både den nye pol, og så begynder man at have mange interesser uden for ægteskabet. Man har kollegaer, man har interesser, man har hobbyer, man kommer måske til klint osv. Det svækker jo interessen lidt for ægteskabet. Jeg har faktisk flere gange været udsat for, når jeg har haft lørdagsseminar eller weekendkurser, at der er en kone, som siger, ja, det var så heldigt, at min mand var ude at rejse, så kunne jeg komme til det her kursus, for min mand vil ikke have, at jeg går til sådanne kurser. Og set med de kosmiske analyser, så viser det jo, at i det forhold, der er det så manden, som er det mest enpolede. For han vil have, at de skal være sammen hele tiden. Men konen er faktisk mere dobbeltpolet, for hun har også nogle interesser uden for ægteskabet, som han ikke har. Og det er jo det, der tit giver problemer i ægteskabet. Det gør egentlig ikke noget, at begge, hvis den ene har 50% af interesserne uden for ægteskab, hvis den anden også har det, så passer pengene. Jeg har jo ikke hverken set filmen eller læst bogen, men jeg har set lidt smalfilm, nej, hvad hedder det, trailers til film. Det er en tysk kvinde, som gifter sig med en Maasai-kriger. Bogen eller filmen hedder Den Hvide Maasai. Flot fyr med seksuel udstråling osv. Hun blev forelsket i den Maasai-krig og flyttede derned og levede i Afrika ude i buschen. Men så efter et par år, sådan der forelskelsen var ved at gå lidt over, sådan noget, så viste det sig jo faktisk, at hun var ganske kreativ og kunne selv finde på at lave noget i stammen. Og hun skabte nogle ting, og hun solgte nogle ting, og hun kunne gøre nogle ting og undervise nogle ting. Og han blev mægtig jaloux. Det passede simpelthen ikke ind i Om der siger Martinus, når der er to, der skal giftes med hinanden, er det en kompliceret affære, for det er i virkeligheden fire personer, som skal giftes. Det er maskuline i manden, og det feminine i kvinden. Det er den seksuelle tiltrækning, og så bliver man forelsket. Det er ikke nogen intellektuel præstation at blive forelsket. Det er bare lige et øjekast, bare nogle få sekunder, så er man forelsket. Det går af sig selv, ikke sandt? Og det er jo altså den instinktive pol. Men så når forelskelsen har lagt sig efter et par år, så er spørgsmålet, hvordan passer de to andre poler sammen? Og der så det så ud til, at hende, den tyske kvinde, hun var jo meget mere udviklet i den modsatte pol. Hun var kreativ og havde masser af interesse uden for familien. Men hendes mand, han havde hele sin interesse inden for ægteskabets sfære. Og så går det jo galt, ikke sandt? Så det er jo så spændende at se, hvordan man passer, når forelskelsen har lagt sig, om også den modsatte pol. Så kan man også sige, hvis man vil have sådan koefficienter i tal, så kunne man også prøve at måle på, hvor mange kvinder sidder der i parlamentet, hvor mange kvindelige ministre er der, eller hvor mange kvindelige erhvervsledere er der. Og der er jeg også meget overbevist om, at Danmark ligger meget højt i statistikken på verdensplanet. Så man kan også sige, at der er størst interesse i de lande, hvor kønnenes ligestilling er længst fremme. Altså, hvor mænd og kvinder har nemt. Hvis man vil gå og bruge tal, så kan man også sige, at der vil være størst interesse i de lande, hvor der er flest homoseksuelle. Fordi at der er man så altså længst fremme i poludviklingen. Så der, hvis nu man graver sig ned i det, så er jeg sikker på, at man godt kunne grave en koefficient frem, som udtrykker noget om poludviklingen. Så det er helt klart, der er den største interesse for Martinus i de lande, som er langt fremme i poludviklingen. Og dermed er man jo altså også langt fremme i human og næstekærlige retning. Og så det tredje kriterium, man kan jo kigge på, hvor mange procent, der går i kirke. Og der er jo også nogle statistikker, som viser, at så vidt jeg husker, så er der noget med 2% af danskere, eller 2% af svenskere, der går i kirke. Og det er altså noget af det laveste i hele verden. Og ja, hvis nu man ser på, hvor mange procent, der går regelmæssigt i kirke, så er det måske lidt højere i Danmark, fordi der er nogen, der går i kirke hver jul, så går de jo regelmæssigt i kirke. Men så det er jo også lidt mærkeligt, hvis man skal komme med noget åndeligt, det tredje testamente, så skal det faktisk helst være det land, som er irreligiøst, hvor man ikke går i kirke. Og med hensyn til USA, der de kan jo lave computer og satellitter, og de kan lave de mest fantastiske tekniske ting, men de er måske ikke så udviklet alligevel. Man skal ikke blive så forbløffet over alle de der tekniske ting, de kan lave. Man soll sich nicht verblüffen lassen. Fordi da jeg var derovre, jeg var helt overrasket over om søndagen, der var der virkelig noget, der hed kirkebusser. Nu er de ganske vist også mange frikirker og foredrag osv., men man regner med, omkring 50% af amerikanerne går i kirke eller en eller anden form for frikirke om søndagen, ikke? Så det viser jo også, at de er langt fra irreligiøse, og derfor får de jo sådan lidt lavere koefficient der på den parameter. Og også på skatteprocenten. Skattetrykket i Danmark, det er jo 50%, når vi regner momsen ned. Og i USA er man helt nede på 25% i skat. Og der er jo også utrolig mange fattige og syge og elendige mennesker i USA, ikke? Hvordan kan et land være så rigt og tillade, at der er så mange fattige og arbejdsløse mennesker, ikke? Så der vil jeg også sige, at det der tal, det er også virkelig noget, der trækker fra. Så bare fordi, at de er så teknologisk udviklet, så skal man ikke forvente, at der er den helt store interesse i USA. Den er formentlig større i Canada, men det skal jeg vende tilbage til under punkt 5, når vi kommer til vejret og klimaet. Der kan man regne sådan en koefficient ud, efter hvilken, om man bor på en nordlig breddegrad. Og Martinus siger jo også, at målgruppen for hans åndsvidenskab, det er faktisk materialister. Han kalder dem for humane materialister. Jeg synes også, jeg kender mange mennesker. Hvor er de dog venlige og rare, ikke sandt? Men de kan ikke gå i kirke. De kan ikke tro på. De får røde knopper, hvis man siger Gud eller beder bøn, eller de skal i kirke eller sådan noget. Men Martinus mener, at de har været kristne i tidligere liv, ikke sandt? Men i det her liv, der synes de altså, det er for naivt. Man får ikke nogen logiske forklaringer. Jeg synes også tit, når man sådan ser et ung par til gifte, hvor er det dog nogle unge, kønne, charmerende, sympatiske mennesker, ikke? Så går der 5, 10, 15 år, så skal de skilles. Det er næsten ikke til at forstå, fordi man synes, de er der så dejlige mennesker, så kan de ikke finde ud af at være gift og holde sammen med børn. Og de kan heller, ja. Men, og det leder så over til, selvom det hænger lidt sammen, men det tredje punkt, det er altså helt klart, at man skal gå efter religiøsiteten. Og ja, jeg skal jo passe lidt på med, hvad jeg siger, men altså, det er jo katolikkerne og protestanterne, ikke sandt? Og jeg synes alligevel, at katolicismen er måske sådan lidt mere gammeldags, og så bliver det jo så reformeret lidt med Martin Luther, ikke sandt? Jeg kan i hvert fald sige helt tydeligt, at der er meget, meget større interesse for Martinus i protestantiske lande end i katolske lande. Der er meget, meget lille interesse i de katolske lande. Der var også en gang, Martinus han talte om, at Europas folk, det var faktisk de ældste. Sådan, ikke de ældste, det var måske nok Asiens folk, men det ville blive Europas folk, som ville komme til at føre kulturen frem her på kloden. Og jeg tror også, det betyder meget, at åndsvidenskaben vil i første omgang for alvor få fodfæste i Europa, og eventuelt altså også i Nordeuropa, det er vel det, der førte frem. Og så Afrikas folk, de var jo underudviklede. Han vidste ikke lige, hvad han skulle sige der. Men så sagde han så, og med hensyn til det der med ægteskabet, så er det mange, men man behøver ikke, der kan sagtens være masser af lykkelige ægteskaber endnu. I behøver ikke at være urolige, I kan få lov til at være gift. Der kan stadigvæk være mange lykkelige ægteskaber, som for eksempel i Sydamerika, kom han så lige til at sige, Martinus. Og det er også et katolsk kontinent, og de er også meget mere i familiestruktur og meget mere, om jeg så må sige, religiøse. Men derfor der er jo højt udviklede mennesker i alle lande og på alle kontinenter, men ser man sådan lidt mere overordnet set, så er Brasilien er jo godt på vej, de her fodbolds-VM og skal have olympiader, og de her spiritisme og esperanto, og det er en tigerøkonomi, og de er på vej frem og så videre. Så jeg tror personligt, at Brasilien vil være det land i Sydamerika, hvor det først kommer indpasser Martinus kosmologi. Måske meget på grund af den der spiritistiske og spiritualistiske tradition, de har der. Men som kontinent, så er de lidt længere tilbage i de religiøse, og de er lidt længere tilbage i de familiære og det ægteskabelige. Men hvis vi så, jeg sådan bare siger altså, at det er altså godt, at landene ikke er religiøse. Og Martinus blev selvfølgelig tit spurgt, hvorfor han blev født i Danmark. Og så svarede han jo, at ja, folk i Danmark, de var da revende ligeglade med, hvad han lavede. Der kunne han få lov til at arbejde i fred og ro. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det ville have været for Martinus at arbejde i et meget katolsk land, i et meget muslimsk land, i et meget i Israel, eller jamen altså selv bare, så måske også i USA. Nej, det ved jeg ikke. Men altså i lande, som er stærkt religiøse, så vil det jo være blasfemi og så videre. Så Martinus, han angav som årsag, han var født i Danmark, fordi der kunne han få lov at arbejde i fred med tingene, ikke? Og, men det er jo selvfølgelig også fordi, at ud over de andre karakteristika, jeg har nævnt, så er det jo sådan også, at dobbeltpolede mennesker bliver mere og mere tolerante. Man kan jo se på den holdning, man har over for homoseksuelle, ikke? Jeg tror, er det ikke nede i Zambia, at man stadigvæk har noget dødsstraf for homoseksuelle, og måske også i Iran og i Kina osv. Det er det, vi havde i det gamle testamente på Moses tid for 3.500 år siden, ikke? Og Rusland halter jo lidt efter på det punkt. Jeg har hørt, at Putin, han er blevet religiøs, og han skal jo have stemmer fra den russiske ortodokse kirke, og de er jo ikke så glade for homoseksuelle. Så jeg tør simpelthen ikke tage til Rusland og holde foredrag mere. Jeg har været i Rusland 5 gange og holde foredrag på 5 forskellige rejser. Holdt foredrag, især på esperanto, men også på engelsk og på tysk. Og i Rusland er der jo i dag ved lov forbudt at tale positivt om homoseksualitet. Så det vil sige, at man kan ryge i fængsel, hvis man taler om livsbåb i en 5 år i St. Petersborg eller Moskva. Så det skal jeg ikke nyde noget af. Så jeg bliver hjemme. Men det var altså det her med det religiøse. Altså, åndsvidenskaben kan ikke få indpas i et religiøst land. Det må vente til landet. Så siger man så, det tredje testamente. Jamen, hvorfor det tredje testamente? Så er det jo kun skrevet for de kristne lande. Jamen, der er simpelthen ingen kristne, der bliver interesseret i det tredje testamente, fordi de er jo kirkelige kristne. De kan slet ikke tage. Danskerne, de har måske været kristne i tidligere liv, men de bliver først interesseret i Martinus, når de er blevet hedninge. Og sådan er det jo faktisk altså også med muslimer. Når de bliver gudløse, eller de ikke tror på den religion mere, så er de også blevet hedninge. Og så kan de begynde at interessere sig for det. Det er først, når man har smidt den gamle religion, at man kan tage det nye til sig. Så derfor behøver det ikke at være en stopklods, at det hedder det tredje testamente. Men de kristne lande har jo haft en stor betydning for hele klodens udvikling. Og jeg vil også sige, at Europa og det amerikanske kontinent osv. har jo også haft en stor betydning for klodens udvikling. Nå, men skal vi så sige, at vi er færdige med punkt 3? Det er altså lande, hvor det skal være irreligiøse eller areligiøse lande. Og så punkt 4, det er, at der skal helst være en meget høj teknologisk standard. Landene skal være meget materialistisk og meget materielle indstillede. Det er fordi, at Martinus åndsvidenskab har egentlig kun noget at gøre i lande, som har en høj intelligensudvikling. Altså i USA. Der er simpelthen så meget at vælge imellem. Det er alle mulige åndelige og religiøse retninger, og det er altså et kæmpe, det buner af valgmuligheder, og der er så meget New Age. Så man kan altid finde noget, der inspirerer en. Og Martinus blev spurgt, altså, hvem han skriver for. Ja, dels så sagde han jo, at i virkeligheden skriver han ikke for nutidens mennesker, han skriver for fremtidens mennesker. Og der var jo heller ikke ret mange mennesker på kloden, der nåede at læse værket i Martinus' egen tid. Så af den grund kan man jo roligt sige, at han skrev for fremtidens mennesker. Men Martinus mener, at det vil gå ud over hele kloden. Der vil komme milliarder af mennesker til at læse det. Så han har jo også virkelig skrevet for fremtidens mennesker. Men han siger, at han har skrevet for de mennesker, som ikke kan få nogen inspirerende forklaring noget som helst andet steds. Men Martinus er meget tolerant. Jamen hvis der er en sekt, en religiøs retning, en åndelig retning, der kan give mennesker inspiration, så er det jo guddommeligt. Vi er alle sammen på vej mod samme lys. Vi er alle sammen på vej mod den samme kosmiske bevidsthed, og vi kommer forskellige steder fra. Så Martinus, han ser ikke, om jeg så må sige, andre åndelige retninger som konkurrenter. Han ser det som brødre, eller søskende i udvikling, som alle er på vej imod det samme mål. Men I dag findes der i Danmark det, Martinus kalder for ulykkelige materialister, ikke sandt? Der er jo mange, som går i selvmordstanker og får nervesammenbrud og deprimeret og kede af det og synes livet er meningsløst og håbløst. Det hele er styret af tilfældigheder og så videre, ikke? De kan ikke finde nogen inspirerende forklaring i nogen som helst af de eksisterende åndelige retninger og kirker. Og så siger Martinus, jeg har skrevet for dem, som ikke kan finde inspiration andre steder. Og der er, det Martinus bruger selv det her fine udtryk, den evige sandhed er inkarneret flere gange på jorden. Der har jo været de gamle pyramider i Egypten, Lao Tse og Konfucius og Buddha og Jesus og Martinus. Men det Martinus siger, det er, at det nye er, at for første gang i jordklodens historie er den evige sandhed inkarneret i videnskabelig form. I videnskabelig form. Tænk på, hvor stor betydning Buddha, Muhammed, Jesus har haft som person. Folk, altså personen har betydet utrolig meget. Og det var meget vigtigt for Martinus at holde sin egen person i baggrunden. Og det må man sige, det lykkedes ham meget godt. Det var lidt sjovt, der kom en gæst her forleden dag. Så sagde han, det er da mærkeligt. Jeg synes ikke, det hænger et billede af Martinus i det eneste sted. Og det er da egentlig også meget sjovt. Og det gør der vel ikke, fordi at han ønskede, at hans person skulle holdes i baggrunden. Er analyserne logisk? Er det rigtige? Er det rigtigt, det han skriver? Altså personen betyder ikke så meget. Det har den gjort meget tidligere. Tidligere så troede man på sandheden, og det er jo da ikke helt dårligt. Og selvom man ikke forstod det, så tror jeg, at folk har fået erfaring for, hvis man gjorde, ligesom Jesus gjorde, så gik det godt. Og hvis man gjorde lige det modsatte, det Jesus gjorde, så gik det skidt. Altså, det er slet ikke så dårligt at være troende, hvis man tror på nogen, der taler sandheden. Så derfor er det faktisk ganske udmærket at tro på Buddha og Jesus, fordi de har talt sandheden. Men det er trods alt tro. Og Martinus siger, at vi skal gå det sidste stykke mod kosmisk bevidsthed selv. Nu skal vi ikke længere følge nogen person. Vi skal have udviklet en selvstændig tænkning og en selvstændig forståelse af livet. Mange tror, når man kommer her til Martinus Center, så skal man tro på det, Martinus siger, og gå ind for hele pakken og købe det hele. Men når Martinus selv forklarer det, så siger han, at meningen med hans værk er at stimulere til selvstændig forståelse af livets regler og til selvstændig tænkning. Han siger også, at hans bog, hans hovedværk, Livets Bog, det er jo en håndbog i at iagttage livet, ikke? Jeg sammenligner det selv med Rostrups Grønne Flora. Jeg har en gang med skulle til eksamen i alle Danmarks vilde blomster. Og så kan man så tage Rostrups Grønne Flora, og så står der en forårsdag, så går du ud i kæret, og så er der en gul blomst, og så går du ned til stranden i juli, og så er der en blå blomst, og den har ru hår, og den har modsat stillet blade. Og det er fantastisk at have en bog, der er systematiseret. Det var jo det svenske geni Linné, Carl von Linné. Han systematiserede planter i familier og slægter og arter. Og når man har sådan en bog, så er det nemt. Så kan man selv gå ud og jagtage blomsterne. Rostrups Grønne Flora er en håndbog i at jagtage blomster. Og Martinus Livets Bog er en håndbog i at jagtage selve livet. Og til at begynde med, når man begynder med Martinus, kan man faktisk sige, at alt det, der står i bøgerne, det er Martinus' egen personlige viden. Så oplever jeg en ting, så tænker jeg, stemmer det med Martinus, eller stemmer det ikke? Jamen, jeg synes, det stemmer med det, Martinus skriver. Så er det blevet til selvstændig viden, for nu har jeg fået bekræftet det ved selvoplevelse. Og så som årene er gået, så synes jeg, jeg har fået mere og mere bekræftet af det, Martinus skriver. Og jeg har faktisk kendt til Martinus nu i 50 år, og jeg synes, at jeg kan tillade mig at sige, at jeg har aldrig mødt noget, som modbeviser Martinus. Men jeg kan ikke sige, at jeg har fået bekræftet alt det, Martinus skriver. Han har skrevet meget, som jeg endnu ikke har fået bekræftet ved selvstændig tænkning. Men det der er det nye, og det er jo det, altså det her punkt 4 handler om. Man skal have en høj intelligensmæssig udvikling. Man skal være skeptisk. Er det sandt? Er det rigtigt? Er det logisk? Der var en svensk pige her for 20 år siden i Klint. Jeg glemmer hende aldrig. Hun sagde, jeg læste Livets Bog Benit for at se, om jeg kunne finde noget, der var forkert i bogen. Nå. Ja, men hun fandt ikke noget, der var forkert. Nå, så fortæller hun så læste hun andet bind af Livets Bog for at se, om der var noget, der var forkert. Det synes hun heller ikke. Og nu kender I måske fortsættelsen af historien, og så læste hun også 7. bind, og hun kunne ikke finde noget, der var forkert der. Og derfor så syntes hun, at Livets Bog havde stor betydning for hende. Men Martinus ville kalde hende for en åndsforsker. Det er simpelthen den rigtige holdning at have til det. Og Martinus siger, mine analyser er urokkelige, de er sande, de kan modstå selv den allerstærkeste skepsis. Så analyserne får egentlig større værdi, hvis de bliver udsat for en enorm skepsis, og alligevel kan modstå det, ikke? Og når så altså, at folk er glade og tilfredse, for eksempel med New Age og alle mulige religioner og sådan noget, så er det fordi, at de ikke har et stærkt videnskabeligt logisk krav til, at det skal være fornuftigt, det skal være videnskabeligt, det skal være logisk. Og det er dem, Martinus skriver for. Og Martinus har på en måde lavet en videnskab over Gud, eller en videnskab over religion. Det kan man da ikke. Men Martinus siger altså, at inden for religionen, så besvarer man tit problemer med svaret. Det kan vi ikke udtale os om, fordi Guds veje er uransagelige. Men Martinus siger selv, at hans opgave har været at ransage Guds veje, eller at tænke Guds tanker efter. Og jeg synes, det er fascinerende at tænke, vi kan få lov til at læse en bog, hvor det bliver forklaret, hvordan Gud tænker. Og Martinus refererede jo tit til, at det er et af de store ord i Bibelen, er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede, efter vores lignelse. Ikke? Hvad har Gud tænkt sig med den her fysiske verden? Jo, tanken er meget intelligent design, at planter, ja faktisk mineraler skal gå over til at blive planter, og planter skal blive dyr, og dyr skal blive jordmennesker, og jordmennesker skal blive rigtige mennesker, kristusvæsener og gudevæsener, vi skal blive ligesom Gud. Det er da virkelig en idé eller en plan i det. Og det kan vi så få lov at få et indblik i, hvordan universet har tænkt, eller hvordan guddommen har tænkt. Så Martinus skriver udelukkende for de mennesker, som ikke kan finde nogen logisk forklaring et andet sted. Og han understreger, jeg ønsker ikke at tage nogen væk fra den kilde, hvor de er inspireret. Det har ikke været tale om nogen proselytkapringer for nogen over fra en anden retning. Og en åndelig retning, den har eksistensberettigelse lige så længe, som den kan inspirere mennesker. Hvis nu vi har en eller anden nordisk gud, eller der er ikke nogen, den kan inspirere mere, så dør den ud af sig selv. Det er da vidunderligt. Så alle åndelige retninger, de har deres berettigelse, så længe de kan inspirere folk, og så skal de være der. Men på et tidspunkt, så bliver de så intellektuelt udviklet, at de vil have logiske forklaringer. Og derfor er den åndelige, altså den evige sandhed, inkarneret i form af en videnskab. Der har tidligere været mennesker, som har gået udviklingen frem til en indvielse. Men det har været ved hjælp af mesterlæreren, der har været en guru eller en mester, som har haft en elev og kunne give eleven anvisninger på øvelser og den vej, han skulle gå til indvielse. Men nu står vi på en planet med 7 milliarder mennesker, og den er teknisk udviklet, den er videnskabeligt udviklet, og alt det her med internet og satellit og mobiltelefoner og vores planet, den bliver jo så teknisk, så videnskabeligt sat. Og derfor skal den evige sandhed serveres på en helt anden måde. Den skal serveres i en logisk, videnskabelig form. Så det vil altså sige, at det kræver faktisk en vis intelligensevne, før man begynder at blive interesseret i Martinus. Og derfor er der størst interesse i lande med en høj teknologisk udvikling. Selvfølgelig er Martinus verdensbillede jo en meget bekvem teori. Men der er også nogen, der synes, den er meget ubekvem. Jeg holdt en gang foredrag i Tyskland. Jeg tror, det er i Bonn. Mogens Møller begyndte at holde foredrag dernede i 1973, og så har der faktisk været foredrag dernede mere eller mindre regelmæssigt siden i 40 år. Og der holdt jeg så foredrag en lang overrække. Der var så en indisk kvinde, som blev meget interesseret i Martinus. Jeg fodrede hende jo med tyske kosmoshæfter og tyske småbøger. Hun var vældig interesseret. Men efter et halvt år, så kom hun og leverede det hele tilbage. Nej, det her det er for besværligt. Man udvikler sig kun igennem lidelse, og man er selv årsag til alle sine problemer. Det var en meget ubekvem og ubehagelig teori. Nu vil jeg gå tilbage til min meditationsgruppe i Køln, for der kan vi meditere os til kosmisk bevidsthed i det her liv. Og det er klart, det er da ubekvemt. Hvem gider få sådan en teori? Jeg vil da hellere, nu er dit hjertechakra ved at blive åbent, eller kronchakra, eller du har en vældig aura, og du har været kong David i tidligere liv, og sådan noget. Det er jo spændende sådan noget, ikke? Men her ved Martinus, problemer, det må du selv skyld i. Og hvordan kommer du fremad? Det er bare ved at få nogle flere problemer, nogle flere smerter. Det ærger mig jo, hvis man er et medborgerhus, og så myldrer det ind med folk, ikke sandt? Og så skal der 120 ind og høre noget auralæsning, ikke? Og så kommer de sædvanligt 20 ind og hører Martinus kosmologi, så er man jo lidt ærgerlig. Så det kræver alligevel en vis modenhed, eller en vis krav til, at man vil have en logisk forklaring. Ja, Og det er så klart, at man måtte jo også kunne finde et tal for, hvor teknologisk udviklet et land er. Derfor mener jeg også, at skal man sådan se lidt ud over kloden, så burde der være sådan et vist potentiale i Japan. De er jo meget højt teknologisk udviklet, og de er jo heller ikke så forfærdelige religiøse. Og Martinus var jo også inviteret til Japan og holde foredrag i 1954. Og Martinus var jo selv meget begejstret og inspireret af besøget. Og det var ikke, selvfølgelig ikke sådan en kosmisk analyse med intuition osv., men han havde alligevel den opfattelse, at Japan ville nok være det land i verden, hvor åndsvidenskaben først kom ind på skoleskemaet, hvor det først kom ind i skolerne. Det vil vi jo så se. Det er ikke kommet så forfærdeligt langt endnu, men der er der to småbøger, der er oversat til japansk, og en videofilm osv., og det er så via Martinus' besøg, og senere via Esperanto-kontakter. Men jeg mener, det må være et stort potentiale i Japan, netop fordi, at det teknologiske niveau er så højt, altså i lande med en kraftig intelligensudvikling. Der er nogle mennesker, som kun kan få en forklaring på livet, der tilfredsstiller dem, hvis det er åndsvidenskabeligt lavet. Og så skal vi til den femte, og det er så altså med, hvis man skal regne i tal med breddegraden. Hvis man bor på 0 breddegrad, altså på ækvator, så er der næsten også 0 interesse. Og så når man går højere op på breddegraden, jo højere man kommer op, jo større bliver interessen. Men det er klart, det bliver vel sådan et eller andet, at pingvinerne på Nordpolen er måske ikke så interesserede, men men det har Martinus faktisk analyseret en hel del i livets bog, bind 3, hvor han går ind på jordklodens aksehældning, jordklodens akselytning. Denne aksehældning er en slags invaliditet. Jordkloden har faktisk været vred på en anden planet. Martinus siger, at den har udløst et udbrud af tyngd energi. Der har været et tyngd udbrud rettet mod en anden planet, og det er den fået karma for. Så vores jordklod, den har fået en på sinkadusen. Men Martinus vil ikke rigtig sige, om det var åndelig vej eller fysisk vej. Det kan være en kollision eller en, der er kommet, en planet, der er kommet meget tæt på. Men den er i hvert fald fået forskubbet sin akse. Det gør, at her på den nordlige halvkugle, så har vi dejlig sommervejr. Og så er der koldt om vinteren. Der er en Martinus interesseret, jeg kender, der bor i Fortaleza i Brasilien. Hvor der i øvrigt er fodbold, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Der er jo VM i fodbold, også i Fortaleza. Det ligger 4 grader fra ækvator, 4 grader syd fra ækvator. Og han kommer altså fra Sverige. Han siger, det er mærkeligt. Det bliver mørkt hver aften kl. 6. Man kan aldrig opleve en lys aften i Fortaleza, når man bor tæt ved. Det er simpelthen bare mørkt. Så det er jo fantastisk at gå ned til stranden, når det er lyst. Og det tænker jeg alligevel på, når jeg nu skal til at... Vi går mod mørkere tider. Det bliver kulmineret den 21. december. Men jeg vil alligevel gerne betale den pris. Det er faktisk at have lige et vidunderligt og dejligt lyse aftener. Det må da være trist at bo et sted, hvor det er mørkt efter klokken 6. Så kunne man ikke sidde og hygge sig op på terrassen, som vi gør. Men der kommer Martinus ind på, når det er koldt og mørkt om vinteren, når det er frost, så er der mange dyr, der dør. Der er mange mennesker, der dør. Det er meget svært at overleve. Og det kalder Martinus en invaliditet. Hvis jeg løber alt for meget og får ondt i mit knæ, ikke sandt, så bliver jeg jo lidt invalid. Det går ondt i knæet. Men når det gør ondt i knæet, så er det jo celler i knæet, som lider. Det gør ondt på cellerne. Når det gør ondt i mine celler et eller andet sted, så er jeg jo en slags invalid. Og når det gør ondt på dyr og mennesker i den kolde zone, ikke sandt, så er jordkloden jo også invalid. Så jordkloden har altså fået en invaliditet, som gør, at den ikke kan behandle sine mikroindivider ordentligt. Vi skal jo ikke spise giftige stoffer, og vi skal ikke skære ud. Vi skal jo gøre, hvad vi kan for at være gode og kærlige ved vores mikroindivider. Ikke? Og der har jordkloden gjort noget, som gjorde, at den ikke har været. Og derfor må vi jo døje med frost og kulde. Men, siger Martinus så, i livets bog, bind 3. Det er sådan cirka stykke 655 til 666-67. Hvordan kan den mand, der husker alle de tal? Jamen, det er på grund af djævlebussen herude, 666. Vi har haft så mange udenlandske gæster, især esperantister. Og så siger vi, det nemmeste vej at komme til Klint, det er at tage bus 666 fra Høje Tostrup station. Ja, der var også en gang, der kom og spurgte, ved du, hvor Tage Astrup station ligger hen? Nej, det vidste jeg ikke. Men Tage Astrup, det er jo bare Tostrup med dobbelt A, som det skal ikke. Men Det er så i Johannes åbenbaring i Bibelen, står der noget om dyrets tal og djævelens tal. Det er jo 666. Så jeg kan godt forstå udlændingen. De bliver lidt blege, når de skal op til Martinus Center Klint. Så skal de ind i djævlebussen op til Martinus Center. Så de tænker, hvad må det er for noget? Men der skriver Martinus netop om jordklodens aksehældning. Og han slutter i stykke 667, som jeg lige måske skal komme ind på, med de analyser. Men det går altså ud på, at det giver menneskene store udfordringer. Man må bruge sin intelligens, man må kæmpe, man må arbejde for at overvinde mørket, for at overvinde kulden. Og netop det, man får så store udfordringer, det er en drivkraft for udviklingen, ikke sandt? Og nu siger Martinus, at jordkloden har faktisk overvundet sin invaliditet, fordi vi jordmennesker, vi er jo en del af jordklodens hjerne, og vi har jo fået glasruder, vi har fået elvarme og elektrisk lys, og vi har faktisk fået et meget behageligt liv, på trods af, at vi lever her, så vi har sådan set overvundet det. Men det har virkelig været en ansporing til at udvikle sig. Og det har også givet meget smerte og lidelse. Hver gang man oplever smerte og lidelse, så har man fået medfølelser og medlidende, så har udviklingen gået frem. Og man kan jo også måske arbejde for mere kreativt. Hvis man bor nede ved ekvator, så man orker jo ikke at lave noget i den varme. Og maden kan man jo bare lige pille ned fra træerne og plukke osv. Så der er ikke den der incitament, der er ikke den der spore til at udvikle sig. Så på grund af det, så er der den største interesse i de kolde lande. Og jeg har været ved, og det er jo svært, når man skal regne ud i tal. Og man kan jo ikke blive medlem af det her, men man kan jo abonnere på Kosmos. Og så har jeg været ved at prøve at kigge på, hvor stor interesse der er. Og mine beregninger viser, at der er størst interesse i Danmark. Vi kæmper jo selvfølgelig med svenskerne, og om Danmark og Sverige er bedst, ikke sandt? Og jeg er jo stadigvæk lidt nationalistisk. Jeg plejer altid at tryne svenskerne med at spørge, hvorfor tror du, Martinus blev født i Danmark og ikke i Sverige? Jeg har ikke fået noget godt svar endnu, men nu udfordrer jeg de svenske gæster her, om de har en idé til, hvorfor. Selvfølgelig skal Martinus da fødes i det højst udviklede land i verden. Eller måske det land, der er mest ude i degenerationen. Det er det land, der drikker flest øl og mest sprit, og det er der, hvor der er flest skilsmisser, og det er dem, der er længst fremme i degenerationen, fordi det giver jo lidelse, og så kommer man frem. Men jeg regner med, at der er ca. 700-800 abonnenter i Danmark, ikke? Se, hvis nu der er 5 millioner danskere, og vi havde 5 abonnenter, så ville det jo være 1 ud af 1 million. Der er abonneret, ikke? Og hvis der er 50 abonnenter, så er det jo altså 10 ud af 1 million. Og jeg har regnet det ud til, at hvis der er 800 abonnenter, og vi har 5 millioner mennesker, vi tager lige de der nuller væk, så er det altså bare 5. 5 op i 800, det er 160. Så det er 160 parts per million, der er interesseret. Det er godt procent, det er per hundrededele, ikke? Og promille per tusindedele. Og jeg er jo kemiker, så regner vi jo i milliontedele parts per million. Så i Danmark er der 160 ud af 1 million, der er interesseret. Og Sverige, der regner jeg med, at der er 500 abonnenter. Men de er jo næsten 10 millioner. Så der bliver det så 50 mennesker ud af 1 million, der er interesseret i Sverige. Så de får sølvmedaljen. Og så skulle der egentlig lidt fin justering til, om Norge eller Island er det mest udviklet. Nogle gange, når det er sport, så får 3. og 4. pladsen en bronzemedalje begge lande. Så jeg tror, jeg giver Norge og Island begge to en bronzemedalje. Det er nemlig sådan, at der er 140 abonnenter i Norge, 140, og de er 4 millioner, så de kommer op på 35 mennesker per million, der er interesseret. Og i Island, jeg ved ikke det, men altså, hvis bare der er 5 abonnenter i Island, de er jo kun en tredjedel million, ikke? Så er vi allerede op på 15 per million. Så er der også nogle islændere, der bor i København, hvis vi tæller dem med, så de 10 islandske kosmosabonnenter, så er de faktisk op på 30 per million, så er vi ved at være op på de 40 der med Norge. Og så er der kun ét land mere på denne klode, hvor der er mere end 1 ud af 1 million, som abonnerer på kosmos. Så skal vi få dansk quizspørgsmål. Hvad er det for et land? Ja, det er... Bare roligt, vi har tid. Ja. Altså,
Canada.
Nå, okay. Nej, Ja, det er tæt på. Det var det næste rigtigt. Nej, det er, og det ved folk måske ikke, men det er faktisk sådan, at der bliver lavet et kosmos på hollandsk. Og det hollandske kosmos har cirka 20 abonnenter. Og hvis man så siger, at der er 20 millioner i Holland, så er der faktisk 2 abonnenter per million i Holland. Tyskland, der bliver nemlig også lavet et separat tysk kosmos. Der er 40 abonnenter også nede i Tyskland. Der er også nogle, der abonnerer heroppe i Skandinavien. Dem tager vi lige frem. Der er 40 nede i Tyskland, der holder kosmos. Men de er jo 80 millioner. Så er det kun én person ud af 2 millioner. En person ud af 2 millioner, der holder kosmos. Så det er jo ikke særlig stor interesse. England blev også nævnt før. Jeg regner med, at jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok, der er 5 kosmosabonnenter i England. Og de er 50 millioner. Så det er 1 ud af 10 millioner englænder, der holder kosmos. Og I må ikke sådan hænge mig op på det, men jeg tror nok, der er 12,5 abonnent i USA. Og de er 250 millioner. Og det giver så, at det er sådan cirka 1 ud af 25 millioner mennesker. 1 ud af 25 millioner mennesker i USA holder kosmos. Og jamen, så er jeg jo også meget ivrig esperantist. Og hvis vi har lavet 70 esperanto-kosmos, og der er 7 milliarder mennesker på kloden, så er der altså 1 ud af 100 millioner, der får esperanto-kosmos. Og så det er jo, kan man næsten sige, ufatteligt få mennesker uden for Skandinavien, som er interesseret. Men hvis jeg kigger på bogsalg, hen over årtierne er der måske blevet solgt 10.000 eksemplarer af Livs bog Binet på dansk og 10.000 på svensk. Jeg tror også, Gennem dødens port på svensk og Niels Kalléns Et kosmisk livssyn, og det er sådan noget bøger, der er solgt i 5.000 eksemplarer. Og når man nu om dagen lægger en video op på svensk eller dansk, de kan godt blive set af, altså en Martinus foredrag, de kan godt blive set af 1.000 mennesker. Så mit estimat, mit gæt, det er, at der er 20.000 mennesker i Skandinavien, som er interesseret i Martinus. Men hvornår er man interesseret? Så skal man i hvert fald mindst have gået til 3 foredrag, synes jeg. 3 foredrag. Så man, det er svært at sige, men altså, hvis man så kigger uden for Skandinavien, jeg ved det ikke, men jeg vil gætte på, at det er mindre end 500 mennesker uden for Skandinavien, som er interesseret i kosmologien. Og Martinus, han skriver faktisk om det i en kosmosartikel. Det er sådan, jeg mødte jo Martinus allerede som 10-årig, og så fik han inspiration til at skrive en artikel, som omhandler mig. Den hedder nemlig Terkelsens Vogtere. Og Terkelsens Vogtere, den handler om de lavere dyriske tendenser i bevidstheden, som vogter, at man ikke kommer ind i paradiset. Så bliver man holdt tilbage. Der er en port øst og vest for paradis, hvor der står nogle keruber med flammesvær. Der står nogle vagter ved tærsklen der, sørger for, at man ikke kommer ind. Så der bliver man holdt tilbage i sine egne lavere dyriske tendenser. Og det er artikel nummer 9 i artikelsamling 1. Og der skriver han i stykke 4 i den der artikel, at han med sin kosmiske bevidsthed kunne iagttage, at der går en stråle af lysende kosmisk energi ned over de skandinaviske lande. Og Martinus siger, at der er tale om, at der er en planet eller et planetsystem i Mælkevejens centrum, som sender impulser til denne klode. Martinus har kosmisk bevidsthed, og han kunne undervise os i åndsvidenskab. Der findes også kloder, som har kosmisk bevidsthed, som kan undervise kloder, som ikke har kosmisk bevidsthed. Om 3.000 år, så vil hovedparten af mennesker her have kosmisk bevidsthed. Det vil sige, altså om nogle ganske få tusind år, så vil der på denne klode være en menneskehed af Kristusvæsener. Men der findes en klode deroppe, eller ved Mælkevejens centrum. Vi er jo i den yderste arm af Mælkevejen i en arm, der hedder A38. Ej, den forstår svenskerne ikke, men altså, A38, det er et mælkeprodukt. Og det er jo klart, at så når vi er i en af Mælkevejens ydre arme, så må det jo være A38. Martinus var jo mejerist, og der kom jo også en mand. Der kom jo også en mand og sagde til Martinus, ved du hvad, Martinus, jeg synes, du siger præcis det samme som Rudolf Steiner. Nej, siger Martinus, altså Steiner, han beskæftiger sig meget med det der, det har med menneskelige forhold at gøre. Men jeg tager jo det der med Mælkevejen med. Ja, det er jo klart, du er jo mejerist. Nå, men ikke desto mindre, så mener Martinus, han siger jo aldrig noget om plejaden og stjernefolket og de forskellige himmellegemer, men han har alligevel bare generelt sagt, at der er altså et planetsystem i Mælkevejens centrum med en menneskehed af færdigudviklet kristusvæsener, som underviser vores klode i kosmisk videnskab. Og det kan han iagttage som en stråle af lysende kosmisk energi, og den rammer de skandinaviske lande. Det er der er størst modtagelighed for det, og for den sags skyld, så vil jeg godt sige, Martinus kunne faktisk lige så godt have været født på Island, eller i Norge, eller Sverige, eller Danmark, fordi der kommer jo dette kosmiske lys. For han siger faktisk i et foredrag, han ville ikke kunne have skrevet det, han skriver, hvis ikke det var understøttet af den nye verdensimpuls, der gik ind over kloden. Hvis ikke der var en ny tidsalder ved at gå ind over kloden. Hvis det ikke var en makrokosmisk impuls, der ved at gå ind over kloden. Så hjalp det slet ikke noget, Martinus sad og skrev det der. Så var det lige til at køre i papirmøllen bagefter. Der var ikke nogen støtte, der var ikke nogen opbakning til det. Men altså, hvis kloden er levende væsener, så er det jo klart, at så er det også kloder, der underviser andre kloder. Og så er en af grundene til, altså, at der går sådan en lysende bølge af kosmisk energi ind over kloderne, er altså for det første, at vi i Skandinavien har høj skatteprocent, mange skilsmisser, at vi er irreligiøse, vi har et højt teknologisk niveau, og at vi lider så meget her under kulden. Det har befordret vores udviklingstrin. Tak for i aften. Tak for interessen.